Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 4. maja 2017. godine na praznik svetog sveštenog mučenika Januarija, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svete Matrone Moskovske u Donjem Grblju. Visoko prosvećenom mitropolitu sasluživalo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Bokokotorskog, kao i brojni okupljeni grbljani, a visoko prosvećeni mitropolit obratio se sabranim vjernicima slovom arhipastirske pouke nakon pročitanog sveštenog evanđelja.
Ženama mironosicama, reče Gospod, radujte se. Jutoli plač pramajke Eve svojim svetim vaskrsenjem, apostolima svojim, svojim prvim učenicima, a preko njih i svima nama kroz vjekove, zapovjed je da propovjedaju njegovo ime, njega kao spasitelja i vaskrsitelja. To je jedna od pjesama koje pjevamo u ovom svetom danu i ovih svetih dana, ovoga svetoga praznika Kristovoga vaskrsenja. Praznujemo praznik nad praznicima. Praznujemo praznik života. Praznujemo praznik vječne i neprolazne radosti, ne samo radosti žena mironosica. Praznik i događaj koji ne samo što je podario utjehu pramajci Evi, nego je podario utjehu i radovanje svemu potomstvu pramajke Eve, sveukupnom ljudskom rodu. Događaj, vasionski događaj. Događaj koji je pripreman od nastanka svijeta. U dubinama Božje tvorevine ugrađena je, po riječima lovčenskog tajnovica, klica vaskrsenja, ono najdublje u božanskoj tvorevini, u svim znanim i neznanim svjetovima, upravo jeste taj dar vječnoga i neprolaznoga života. Jer tvorevina Božja kao tvorevina, ona nije po svojoj prirodi vječna upravo zato što je stvorena u vremenu i prostoru. A otuda i sva stvorenja ovdje na zemlji na čelu sa čovjekom jesu po svojoj prirodi vječna i neprolazna. Upravo zato što su stvorena, što je bilo vremena kad ih nije bilo i što onda i moguće da ima vremena kada ih više neće biti i nestati. Dakle, blagodareći upravo toj klici života, tom daru kojim je Bog zadahnuo tvorevinu, blagodareći onom dahu kojim je Gospod zadahnuo čovjeka, ljudsku prirodu, uzevši prah zemaljski i obličivši ga u čovjeka i zadahnuvši ga dahom života i postade čovjek tek onda duša živa. Blagodareći tom dahu života, blagodareći Duhu Svetom koji se, kako je zapisao Bogovidec Mojsije, nosio nad vodama, nad sveukupnom tvorevinom i obdarivao tvorevinu prvo njenim stvaranjem, njenim nastankom, ali u isto vrijeme ugrađivao u tvorevinu taj dah vječnog i neprolaznog postojanja i življenja, blagodareći upravo toj uklesanoj klici vječnog života i vaskrsenja. Bog je prvo stvorio prosto biće, prosta stvorenja koja samo postoje i nemaju neki posebni kvalitet života svoga postojanja. Pa onda je stvorio savršenija bića, živa bića je stvorio, koja imaju novi kvalitet života, upravo da dobijaju život, nisu više kao kamen ili kao neki element koji nema u sebe života, ali ima samo dar postojanja, a sad su dakle ta bića koja imaju dar života. A čovjek vrhuni među tim bićima i tim stvorenjima. Međutim, i prosto postojanje i to postojanje i ulazak u život nijesu dovoljni ni za tvorevinu, ni za čovjeka, niti za ostala bića, ako je to samo podložno prolaznosti. Tek onda kada Bog obdari vječnim životom svoja stvorenja, prvenstveno svoja razumna stvorenja, nebeska i zemaljska, tek onda ta stvorenja dobijaju pravi istinski vječni smisao. Tek onda ta klica ugrađena u dubine stvorevine, ona počinje polako da dobija, da raste. Kao što iz male klice, iz male sjemenke je ova maslina koja je ovdje pred nama izrasla. Mala, sićušna i nevidljiva je ona klica, ali ona polako Božjim darom te snage unutarnje, ona raste, ona izlazi iz zemlje, ona raste kao mladica, polako uzrasta i evo vidite sad imamo pred sobom divnu i čudesnu maslinu koja donosi divne i plodove. Jer drvo koje ne donosi plodove, biće koje ne donosi plodove, ono je osuđeno da bude odsječeno i bačeno i da bude spaljeno. Dakle, kao što je to i maslina od maloga sjemena uzrasta i porasta velika, tako i svako drugo stvorenje, svako biće, tim Božjim darom, tom Božjom silom, tom čežnjom za životom, za rastom, za donošenjem ploda, ono polako raste. Tako i čovjek i ljudska priroda, a ta punoća toga, te životne sile, kojim je Bog obdario tvorevinu, ona, ta punoća se ostvaruje u prisustvu sve dubljem i sve prisnijem prisustvu samoga Boga, ne samo sile njegove, a to prisustvo se upravo ostvaruje u tajni rođenja Sina Božijeg jedinorodnog, onoga kroz koga je sve postalo što je postalo, koji je i založio tu klicu života u dubine svoje tvorevine, koji je učinio tvorevinu slovesnom, jer je on slovo, smisao vječni, sila i snaga i svjetlost. Ugradio u tvorevinu i tu svjetlost. A što je naš Nikola Tesla otkrio da je u dubinama tvorevine, da je svjetlost ono najskrivenije što postoji u svim bićima, u svim stvarima. Svjetlost koju je on otkrio, pa je tako otkrivena i elektrika koja nas ovdje grijava, ali ta svjetlost o kojoj govori Nikola Tesla, veliki, bogonadahnuti, naučni, ta svjetlost, kaže on, nije ona prosto svjetlost neka nematerijalna, nego je svjetlost, kaže Nikola Tesla, koja miluje, svjetlost koja grije, koja miluje čovjeka. A kao takva ona je upravo svjedočanstvo one vječne božanske svjetlosti iz koje je nastala ta svjetlost. A ta božanska svjetlost je ona svjetlost koja je zasijala i obasjala Vasionu rođenjem Hristovim i njegovim prisustvom, sve prisnijim i dubljim prisustvom u ljudskoj prirodi, a kroz ljudsku prirodu u sveukupnoj prirodi. Ta svjetlost božanska Hristovog lika, vječna i neprolazna, ona je zasijala javno, po prvi put tako jasno, na gori preobraženja. Zasijala ona i prije, obasjavajući sve te proroke i dajući razum i slovesnost ljudskome biću. Ona je zasijala i na Sinaju. Kako je prorok Mojsije na Sinaju mogao da zapiše oni 10 Božjih zapovijesti? Ta svjetlost je obasjala njegov um, zasijala iz one kupine neopalime koja je gorela i nije sagorijevala, koja je bila simbol presvete djeve, koja će roditi djeva, ostati goreti i nesagoreti, iz koje je zasijala ta svjetlost koja je i rekla za sebe, ja sam svjetlost svijetu, ko za mnom hodi, neće hoditi po tami. ta svjetlost, dakle, u svojoj punoći. Prvi put je zasijala na gori Tavorskoj, prilikom Hristovog preobraženja. Pa se tu pojavili nosioci i svjedoci te svjetlosti, drevni proroci Mojsija Ilija, ognjeni Ilija, i prorok Mojsije koji na gori Tavorskoj, tako, na gori Sinajskoj također tu svjetlost zadobio. I njome zapisao i vidio tajnu nastanka svijeta. I zapisao u početku stvori Bog nebo i zemlju. Upravo vidje u toj svjetlosti, ne u svjetlosti svoga razuma, nego u toj božanskoj svjetlosti on je otkrio tajnu nastanka svijeta i smisla svijeta i Božjega prisustva u svijetu. I nije slučajno da se prorok Ilija i prorok Mojsije javljaju na Tavorskoj gori i trojica odabranih učenika. Nijesu svi učenici još bili sposobni i u stanju da shvate i da prihvate i da vide u čemu se sastoji tajna te svjetlosti koja je zasijala sa Hristovoga lica. Pa su popadali sve trojica i služili mu prorok Mojsije i prorok Ilija. Haljine njegove bijelje od snijega i lice njegove svjetlije od sunca. I sijala iz njega ta vječna i neprolazna božanska svjetlost. Za koju će reći da svetitelj Boži 14. vijeka, sveti Grigorije Palama, da je to jedina nada čovjekova. Jer ako čovjek nije sposoban da primi u sebe tu svjetlost, vječnu i neprolaznu, ako Bog ne daruje, obdaruje čovjeka tom i takvom svjetlošću, onda je besmislen ljudski život. Ako se ljudski život ograničuje samo tom zemaljskom svjetlošću, zemaljskim suncem, zemaljskom hranom, zemaljskim, tim zemaljskim prolaznim dobrima i ništa, i zemaljskim hljebom. Zemaljski hljeb i zemaljska svjetlost i zemaljska hrana, to je samo predukazanje na njega kao hljeb života, koji silazi s neba i svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Jer to je Gospod i to je njegova svjetlost koja je zasijala na gori Tavorskoj i koja je zasijala iz njegovog groba i grob njegov postao živonosni grob. Smrću, smrt je uništio i podario život vječni kao Bog, kao Sin Božji, kao onaj koji se uselio u ljudsku prirodu pun blagodati i istine. I to je snaga i to je jedina nada čovjekova i jedini preduslov čovjekovog istinskog napredovanja, svaki napredak koji se završava smrću i prolaznošću. Kakav je to napredak? Da nije njega i njegove sile i njegovog vaskrsenja Kristovog, onda bi ovaj svijet bio zaista ono što, kako ga je nazvao sveti starac Elijski Justin, vodenica smrti. Smijet je vodenica smrti koja melje neprekidno sve ono što iznjedri, sve samelje. Svako biće, svako stvorenje samelje ga. Nema tvorevina, nema čovjek snage da sebi podari život vječni i neprolazni. Samo je Bog onaj koji podaruje vječni život i neprolazni. A taj Bog nije neki daleki Bog, nego onaj Bog koji je sa nama, Emanuel. Evo u onom pripovjedanju koje smo danas čuli iz apostola, kako je apostol Filip išao i onaj sluga škupljenih carice Kondakije Etiopske, pa je čitao sve to pismo, pa je našao one riječi. Jako ovčana za koljenije vedje se, jako agenc tamo neporočni koji biva vođen na striženje, tako ne otvara usta svojih. Pročitao to. Rod njegov ko će ispovijediti. Pitao ono, kome se ovo? To prorok govori o sebi. Da je on vođen kao jagnje na zaklanje. Ili o nekom drugom. E onda Filip mu pripovijedao Gospodu Hristu, vaskrslo me iz mrtvih. I raduje se srce toga koji je već doživio neku dodir sa Gospodom, čitajući riječi svetih proroka. Šta mi valja činiti? Pa ako imaš istinsku vjeru Hrista kao Sina Božjega, onda da se, pa evo, hoću da se krstim. Nije mnogo čekao taj sluga cara, carice Kondakije, nego i on ga je krstio tu i obasjala ga i on otišao je sa beskrajnom radošću i blagodareći tom slugi carice Kondakije, cijela Etiopija vjekovima, evo ona je primila ime Hristovo i strada kroz vjekove Etiopije, etiopski narod, strada za Hrista i za vjeru. Do naših vremena, kao i drugi drevni narodi koji su propovjeđu apostola primili vjeru u Hrista, evo, čitali ste ovih dana, ponovo su poklani u Egiptu, kofti, njih 20 je zaklano, ali je potresna i riječ jedne majke koja, čiji je sin zaklan i prošle godine je ubijen, i ona naravno majka potresena duboko smrću svoga djeteta, ali u isto vrijeme izražava svoju radost, eto kako moj sin se udostojio da bude, da posvjedoči svojim mučeništom, da posvjedoči Hrista i njegovo vaskrsenje. To jesu sveti Božji ljudi kroz vjekove. Šta su oni od apostola pa do naših vremena? Šta su mironosice kojima rekao Gospod da se raduju? Šta su svi oni koji su Hrista primili kao Boga svoga i spasitelja svoga, nego živi svjedoci živoga Boga i njegovoga dijelstva i njegove sile i nosioci njegove svjetlosti. Evo mi se ovdje sabrali danas u ovoj novoj svetinji, oko imena Božijeg, oko svetinje, oko tijela i krvi Gospodnje, a sabrali se i oko spomena jedne Božije duše ispunjene upravo tom dobrotom Božijom, mudrošću Božijom, znanjem i poznanjem Boga i svjetlošću božanskom, beskrajnim smirenjem. Na prepodobnoj materi našoj matroni ostvarilo se ono što je zapisao apostol Pavle, da se u nemoći božanska moć i božanska sila pojavlja. Kao da nije nemoćnijeg stvorenja rađalo se na ovoj zemlji i gazilo po ovoj zemlji od prepodobne matrone. Treba samo pogledati kakva je ona izgledala, bez ruku i bez nogu i slijepa, bez očiju, sve ono čime je Bog ukrasio ljudsko biće, lišio je matronu svega toga, sem eto rođenja, potresni život njen. I po ljudskome, po zemaljskome, to je najnesrećnije biće koje se ikada rađalo na zemlji. Matrona poskorska prepodobna. Nema nesrećnijeg, tužnijeg, jadnijeg bića od nje. Ali sila Božja, s jedne strane Bog je lišio tih darova kojim obdaruje svako ljudsko biće, ali s druge strane je obdario nju prije svega dubokom vjerom u Hrista Vaskrstoga i u njegovu svjetlost. Svjetlost njenoga srca i njenih očiju bio je on koji je vječna i neprolazna svjetlost. To je bila i njena ljubav, to je bio i njena mudrost, to je bila i suština njenoga života. I kad pogledamo onu njenu sliku, kakva je, s jedne strane se zapanjiš, kako je moguće da je to stvorenje opstalo ovdje na zemlji. A s druge strane iz nje izbija, iz toga lika, takva dobrota, takva svjetlost, takvo smirenje. Izbija što rijetko bilo koje stvorenje, i ljudsko ili zemaljsko, tako je čudesno, tako je lijepo, kako je prepodobna matrona. I evo, u velikoj carskoj Rusiji i danas, koliko je bilo oni koji su bili moćni, vladali sudbinama svijeta, naročito u 20. vijeku, počevši od carskih strastotjerpaca, a posebno od onih moćnika zemaljskih, koji se nisu pouzdali u Boga, nego u svoju snagu, u svoju moć, u moć ljudskog razuma, koji su krvlju oblili beskrajnu Rusiju i stradanjem, koji su mislili da carstvo, njihova moć, njihova vlast, njihova proći nikada neće. I Lenjin i Stalin i svi oni koji su posle njih došli u Rusiju. A danas tragovi njihovi smrde nečovještvom, zaboravljaju i sve više se zaboravljaju kao da su ikada postojali, a ta nemoćna, prezrena, odbačena, rekao bi se i od Boga odbačena, a kamo li od ljudi, dušica, matrona. Evo, sad sam bio nedavno, marta mjeseca, povodom mozaika za hram Svetoga Save, koji je dar svjetlješega patrijarha Kirila i Vladimira Vladimirovića Putina, našoj crkvi i hramu Svetoga Save. Bili smo da vidimo šta su već uradili Nikolaj Muhin i drugi divni, već počeci divnoga živopisa i divnoga mozaika. Evo, juče smo dočekali prvine toga mozaika na hramu Svetoga Save u Beogradu, pa smo poslije toga otišli kod Svete Matronuške smo otišli. Stotine hiljade ljudi čekaju satima. Svaki nosi buket cvijeća u ruci, od djeteta do starca. Bračni parovi idu, čekaju satima. Satima čekaju samo da dođu da cjelivaju Svetu Matronu i da joj prilože onaj buket cvijeća kojom je ona procvjetala i kroz nju preko nje procvjetala beskrajna Rusija. A evo vidite, ni kao i ovdje cvijet prepodobne Matrone, kakav je to Božji dar i Božja radost i za nas ta kap njene blagodati. Evo je kanula i ovdje u grbalj, zajedno sa ostalim kapima Božijim koji su kapale ovdje od cara Lazara našega, pa redom kroz vjekove. Evo, i Sveta Matrona došla nam ovdje u posjetu i tamo dobijem ja jedan onaj buket dobijem cvijeća kad smo prošli pored moštiju i kažem šta da radim, kako ću, uzmem je onaj buket i nadam se da su ove naše sestre, evo ga buketa cvijeća koje je došlo sa moštiju prepodobne Matrone. To je i kao što se radovale žene mironosice Gospodu, Marija Magdalena i druge žene koje su se obradovale i javile Krista Vaskrskoga, Marija Magdalena po predanju otišla do kod cara Tiberija, odnijela mu ovo crveno jaje i rekla mu Hristos voskrese. I tako redom, evo i Sveta Matrona, ona je svjedok živoga Hrista Vaskrsloga i sile njegove jedine nade svakome biću i svakome posebno ljudskome biću. Veliki Božji dar. Nama veliki Božji dar od naše Matronuške, evo, stigao ovdje među nas i ovaj spomen i praznik njeni, ako Bog da, i ovaj hram u slavu Božiju, čast prepodobne Matrone, i onda da poraste i onda bude mjesto proslavljanja Hrista Vaskrsloga, Boga našega, i čestovanje prepodobne Matrone Moskovske. Njenim molitvama neka bi Gospod i nama podario radost žena mironosica, neka bi podario onu utjehu koju mu dario pramajku Evu, i neka bi i nas Gospod učinio njegovim svjedocima njegovog vaskrsenja i svojom vjerom i svojim životom u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin. Hristos voskrese.
U nastavku liturgije veliki broj vjernika pristupio je svetoj čaši tijela i krvi Gospodnjeg. Visoko preosvećeni je po odsluženoj liturgiji prerezao slavski kolač u čast Svete Matrone Moskovske i ponovo se obratio sabranim vjernicima.
Proslavili smo danas i prepodobnu Matronu, a juče smo proslavili svetoga oca našega Nikolaja Ohridskoga i Žičkoga i sve pravoslavnoga. Upravo što sam se vratio iz Dachaua, iz onog strašnog mjesta gdje je postradalo mučenički najmanje 40.000 ljudi i gdje su tamnovali ispovjednik patrijar srpski Gavrilo i sveti vladika Nikolaj. Strašno mjesto, zajedno sa ostalim logorima smrti u ondašnjoj Njemačkoj, sa logorima smrti Jasenovcu, Jadevno, Predilovcima, To su najstrašnija mjesta gdje je smrt triumfovala, bezbožništvo i nečovječnost u 20. vijeku. Tamo gdje je Sveti Vladika Nikolaj tamnovao 45. godine, 44. zajedno sa patrijarhom Gavrilom, tamo je i do danas sačuvan onaj krematorijum. Strašno znamenje u nekada hrišćanskoj Europi. Mjesto gdje je triumfovala smrt u Europi, u kojoj je prvo Bog ubijen kroz usta i filosofiju svojih filosofa, kakav je bio Nietzsche, Bog je mrtav. A tamo gdje je Bog ubijen, gdje se Bog ubija u ljudima, tamo je i smrt čovjekova, ubijstvo čovjekovo. 20. vijek je upravo po tome ostao i ostaće zapamćen u istoriji čovječanstva po ubijstvu Boga i ubijstvu čovjeka. Krematorijom u Dachau i na drugim mjestima je znamenje toga Boga ubijstva i toga čovjeko ubijstva. Vladika Nikolaj je iz Dachau je napisao svoju poruku svome narodu, a kao drevni prorok, ta poruka je poruka svoj Europi i čitavom svijetu, proročka poruka. Kroz tamnički prozor, suočivši se sa tim bogoubistvom i Hristoubistvom u ondašnjoj, a i današnjoj Europi, suočivši se dakle sa tim čovjekoubistvom, on je u toj svojoj proročkoj knjizi posvjedočio upravo šta je mogao posvjedočiti u tom užasu, u tom paklu. Šta je moglo njega da spase i u čemu je spasenje svih onih koji su tu mučenički postradali širom Europe, nego je posvjedočio Hrista Vaskrsloga. Sva njegova knjiga, ta njegova proruka, proročka, je svjedočanstvo o Hristovom vaskrsenju. Kao nekada drevni proroci, nema nikakve sumnje, kao prorok Isaija i prorok Jeremija, tako je on zapisao tu svoju proročku riječ iz Dachaua i u njoj s jedne strane sagledao plodove jedne obezboženih naroda evropskih, a plodovi su bogoubistvo i čovjekoubistvo, a s druge strane našao i sreo se sa jedinim spasom, mi svojim, zajedno sa patrijarhom Gavrilom, i jedinim spasom i jedinom nadom svih onih koji su u tom krematoriju sagoreli, u prah se pretvorili, a to jeste upravo Vaskrsli Hristos. Sva njegova knjiga, to njegovo proroštvo, jeste upravo proroštvo o Hristu Vaskrslome s jedne strane i o plodovima Hristovog vaskrsenja kroz istoriju crkvi njegovoj, a s druge strane o plodovima tog krematorijuma evropskog, toga bogoubistva i bratoubistva. Zato je dobro prežitija prepodobne matrone koje trebamo čitati svi, da čitamo i žitije, a u isto vrijeme i tu proročku poruku srpskom, a onda i svima evropskim narodima. Shvatio je srž onoga što se dogodilo, te ideologije evropske bogoubistvene i bratoubistvene. Pa će zapisati: Europa je pohod i pamet. Pohod za vlašću, papska pohod. I pamet, ne Božja, božansko znanje, božanska mudrost, Hristova mudrost, utemeljena na njegovoj ličnosti i njegovom bogočovečanskom djelu, nego ljudska mudrost, ljudsko znanje. Ljudsko znanje, obezboženo ljudsko znanje, ne vjera u silu i snagu živoga Boga u kome je jedino spasenje, svjetlost i prosvjećenje, nego vjera u ljudsko znanje. Namjesto vjere u Duha Svetoga, to je vjera u tijelo i krv koje je propovjedio Hitler i njegov nacizam, propovjedio Mussolini i njegov fašizam, a ne samo oni, nego isto vrijeme i Marx i Engels, koji su također u Europi rođeni i koji su tim otrovom preko lenjinizma, a kod nas preko titoizma, taj otrov, opaki otrovni, posijali i po dušama ostalih naroda. Mnogo je važno čitati sve te proroke, starozavjetne proroke, i njihovu poruku onom prvom izabranom Božjem narodu, ali isto tako je, pored njih, veoma bitno i važno da čitamo poruke tih novih Hristovih proroka, istinskih i pravih, kakav je bio Sveti Otac naš vladika Nikolaj, koji je s jedne strane tu se srio sa smrću, sa užasom smrti, sa krematorijom, najstrašnijim svjedočenjem o opustošenju duhovnom i moralnom i egzistencijalnom evropskog čovjeka, a kroz njega i sveukupnog čovječanstva. A onda se tu sreo i sa samim vaskrsnim Gospodom. To je posvjedočio Sofiji Zernov, svojoj duhovnoj ćerci iz Beograda, koja također u to vrijeme otišla za Francusku sa bratom Nikolajem, potonjim profesorom Oxfordskog univerziteta, pa ga je pitala Sofija, je li sveti vladiko, kako ti je bilo u Dachau? A on će reći, sestra Sofija, za nekoliko trenutaka i minuta u Dachau dao bi sav svoj život. Kako to, vladiko? Sjedim u onoj zatvorskoj keliji i molim se Gospodu, kaže on. Gospode, praksa mi pepeo. Znao je on to i prije toga, ali tu je posebno osjetio ništavilo ljudskog bića bez Boga u tom krematorijumu strašnom. Praksa mi pepeo, uzmi dušu moju. Otvaraju se zidovi njegove zatvorske kelije, otvaraju se nebesa i Gospod mu otkriva tajne, neizrecive tajne koje je otkrivao i apostolu Pavlu i drugim svojim svetim prorocima i svetiteljima svojim, koji je otkrio i prepodobnoj Matroni, nema nikakve sumnje. A on će da kaže, Gospode, nijesam dostojan, vrati me da se pripremim. I ponovo, Gospode, praksa mi pepe, uzmi dušu moju. I opet mu se otvaraju nebesa i tajna sile Hrista vaskrsloga i njegova svjetlost, mudrost i dobrota. I opet kaže, vrati me, Gospode, nijesam dostojan. Tri puta tako. I kaže Sofiji, sestra Sofija, za to nekoliko trenutaka u Dachau, da ću sav ostali svoj život. Jer sav ostali njegov život u stvari bio je priprema i čežnja i žeđ za tim i takvim susretom sa živim Bogom. Eto sa kojim se sreo sigurno i prije toga. Nema nikakve sumnje, to svjedoče njegova djela i njegov sveukupni život, ali posebno se sreo tu sa vaskrslim Hristom i sa demonizovanom ideologijom koja je ubijala Boga i koja je ubijala čovjeka. Ideologijom koja, nažalost, se nastavlja i ova naša nova vremena, jer šta je ovaj savremeni, takozvani novi globalni poredak, nego samo izdanak, produženje zadobilo univerzalne dimenzije tog i takvog poretka, novog poretka koji je propovjedao Nietzsche, koji je posvjedočio Hitler, Mussolini, kod nas ovdje Anto Pavelić sa svojom nezavisnom državom, nezavisnom od Boga, od svetinje Božje, a bogoubistvenom i bratoubistvenom, kao i Marx i Engels, kao i Lenin i Stalin, kao i naš obezboženi Broz i njegovi judini svatovi. Nažalost, eto, ponovo novi globalni poredak koji ponovo obogotvoruje tijelo i krv, ponovo se odriču Duha Svetoga i time se odriču živoga Boga i sile njegove i pobjede njegove. On pobjedi ovaj svijet. U njemu je jedina istinska pobjeda, sve ostale pobjede su gubici, čovjek je na gubitku. Sve dotle dokle ne zadobije tu vjeru u Hristovo vaskrsenje, koju eto je posvjedočio i savremeni prorok, evropski prorok, a radost našega naroda što ga je on iznjedrio, sveti vladika Nikolaj. Zato i mi poklonimo se Hristu vaskrslome, Bogu svedržitelju, strašnome Bogu, jagnjetu Božijem, zaklanom za život svijeta, a ne tijelu i krvi, čovjeku kome je dah u nosu kad je bez Boga i protiv Boga i mimo Boga. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese!